takara fidel gwandi kambi barala
bi barmo mingi armando
nandok banda tere tsala so ivante no facebook ala wunda nandok badalezo titene azinga nguso si amuni na batukati badalezo ota ton martin zigele anese georges dologele dominique yandoka tenetinye na tsala binando tsala
bon azu kwa ki ba yeso ki passé na ceci contre tia munju tongana a député soit qu'à côté mon gichi kodro donc on a dolégélé zigélé yandoka na mina keteketa de son tertala à la bombe tertala na na France à la tenatene constitution manman ja fininiso si a mon gichi kodro à londo na kembeto à kebera à la wala voter ni ba tala la voter titene il est que kodro nani à la zo à la que tala toujours à ennemi ti kodro à la gobumbi tertana na kodro ta munjuka ti tena tena constitution so peuple a voté so à la yeda na pokona pe alors que à la ota so à la que a député so à qui a peuple so a voté fini constitution so à qui a peuple so là a voté là ti tena à la tena tena na irita là fadala doit une bala banki ke à la pika patara Guinée Assemblée nationale na place aussi à la petite tena à la na à zuti majorité na kama kiti a tena mana petit lundu chigo na kotro wande titena tene e pa mena zo sok na mbleta la so aka zo so aki uwa na gbeti atene cha kudita ni la bitene no mo so mo ke centre africain so ba amena zo eti lundu tit na buba kotro mo fadi mo gone devant une banga ti déposer plainte contre la mais allo taso ala ka député ti déposer une plainte contre la il faut iki unda kota duti député Sarandi président de l'assemblée na député quoi à la bolita là à zingangouso na terreta député utaso va dire à tokwa na député banga
chanson na mangwa la sote on a ce souci à que fadiso na la paix na kama kite so agakota ennemi tia la walimbi bola
non démocratie tenen je sois que na deuxième batati dia à sari na legina pe va dire mon somo na ti kama kite mo kite kengo ti tenen à lekeini à ganjoni et so mingi
ekiba
na assemblée nationale non ti so à la tenen contre gouvernement pe à la tenue contre peuple souverain.
Quand cela le kere gereti sorongo maman dia sokengu
mama à Sara d'abord il serait à tenue dialogue à iri à force vive de la nation quoi. Fadala que tu te places encore à la tenue ndi tenue so peuple souverain à yeda va dire à que muna zo soit ka kota zuti ingango tenue tinja à la sumbiti ndi amu lango bala kono ku na zo quoi na kama kito na pouvoir na zo soit titena ki wi na non titena à la dégapa ton a dégapa et dégapa itene eh mon gomo vota pe ou mo tchogo mo voter non c'est te fadi non la ki mingi ka ingbana ngbel mamanja mais azu so go mingi a voter à la voter oui donc ton a des résultats na ouais c'est bien tu contre sous mon poko na gbena ouais kanda a ke peuple souverain là a mou pouvoir so titel lek na contre un tel itlo mais mon so mon lundu ti go contre pouvoir ti peuple souverain so a ke ton na moyeti sara bira soit une déclaration de guerre na peuple souverain soit que na ligue na pe
pakara dolukila mala gereti soit que saraso na fini maman dia soit que gaso que gana soit une dictature na tapande ni la langue saraso mangati so tona so ko sia zianga ti kasangurubia na ti kena ligue so lesana sese yiso asiso atene loke ennemi ti peuple ni la sia la sara tite na azema boko na tsala so
iba dictature na tanti bokasa iba dictature na tanti kulimba iba dictature na tanti patase kekete iba kuta dictature na tanti bozezeso mbiki ministre lo tanga ti kuta dictature ni kwa iba iti doto jasola lo lomo mais mo ke tene tene ti betimo azo ke sumbi ti beta la ke tene tene mingi ti coup d'état na nye ala la ke tambala so a détenu politique akina dati kanga pepe
kasola wunda titene azinga ngucha watu kati badale sola sata la gitene na yanga so mangati
non bete tene yanga so centrafricain ko to mo bambini so kinju na pe fadi mo goti tene mo de plainte de zoni na devant une banga mais comment la so ala ke député a petit de plainte tala to sope ni la bi unda na mo konji ti badale zo azi ngangu so te immunité Nanduta député Otaso titene a tokala la devant une banga tokongo mona devant une banga zo akanga mokangongo bien apa va de mon côté titene moko mo avocat legiti démocratie ni la tonote ils sont mo sa so que legina pe et puis azama mais ils sont mo sa so legini zo il faut akanga mon titene kodro abuba ndaliti teneti yanga pe passe tente yanga a petit gangango en gombe
na mango gereni na bangoni ti kama kite abatona kodeni koso la kisara so akiti tene ala do goti kama kiti na tikodoni tena tena kina ndoni
azo susi aki anda dolegelezo ala ke guse maba mama gota la pe aki honorable Martin Zigré na maître Tchangai parce que maître Tchangai ton le ti sa constitution ou est ti sa charte de transition zo ton la sa coup d'état ouais c'est ti sa charte de constitution ton Tchangai ke dapeso atene constitution na la ligue na pe charte na ligue na pe c'est comme si le la ligue ambiti le roi a juge zo quoi il ne le sait qu'en bira zo ba ala ke anda delegué titene delegué abouba venir lo fini constitution ak une constitution mingi il soit quoi kanga ligue na delegué ak ti so logo le mo marata munju ta munju por ti gati commander ngone moba logo na boka rangala la sa réunion ala ko gina paris hein ala kwa gumbi terta la gona paris le terba terta la sosongo si alo arterka ta tene terta la sosongo parce que ala gimanerti buba kotroni ba ni la sala gumbi terta la kati sarso mais de le gele le zigi soni maraso mo le zana terlozo le zina we le petit gars biati kotro na nguso ngu sengo ta senge
ala la wunda titene azine neti ya watu katiba dali suti na tukana dabati mbangaso ala ki kota wa mungo wangu na biati kotro soti fabiana tina ki lego tiki biala na mwati sarte nandoniso
non ka mwinga bikwa we moi iri azuti gouvernement moi il rapporte parole tout gouvernement moi il rapporte parole tout président titnal ga tetene ala ke pitunga la gape bien que citoyen bigasumbi tetene na irindi même simbi ki ministre conseil spécial tout président ton na ma tetene simbi tezo ton ne ya ke legi na pe bi ki tetene na legi ni
mala tetene ya tetene sala tetene ngundangu de sala swali ngiti bande gigi so fa bien tetene ala wara mungo ngangu ti bia tetene ala certaine ndo na pe
bia la to kambiti tembe gambi tetene gape moi comme moi inga bilambi irmo si moi eta la pogna parce moi iramina ce soir la pe simbi gambi tetene zo
ton a yeso kwa si su gati ko do to dira ke nduru tetene le pika patara ambati lo ti kama ki tetene mango te la ki na ti kodroni
kama ki ta kuse akama ki teti bongo ngombeke patara ta la na gouvernement ke ki la wala kwa Bini kama kitene akala sot na opposition démocratique ce c'est pakara délégué l'hôtel lola lo ki chef niso mingati chef ti opposition démocratique ak bendunga parce que lolo sikilo ko tetene lo ki tambola ya kwa sar la pe jouti bongo la kape ala ti kama kiteso place patarta la ak na assemblée nationale isa kota patar na c'est délégué le Tchangai na zigile a anda dolegele ala gana
atelo ki anda le solo ke kota ze soa gofan ouse na dawati gbea ti kodoti ga gbea soa ke ze soa kpingba na bangon de tuloa ala zimbi dite na anda
le
tel
mais le kpingba mingi la kwe lo ki deuxième le kpingba mais ala anda a ondoni ba bozeza anda le lanya bozeza tengi jetlo atel lo tongna iritina kina tina pe fadi gitena zuti ka nika soa ke bani 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 amu pokot la mais l'air sa zi bozeza bozeza tenye azo kan kaw alman yangata alman yangata lo kape ka do legele la ga president
bingwene ye biri na gata ti bongi azo wara mani sango sosia pe mingi abato na turugu tumba ga nduru na gata ti bongi na legete damara agana mbeto mingi na becha zo na mege ti begwa ngurubia ala mateneni la kina tenche na ndoni
mais akega conséquence ta tene sosi binim batal ti berde senzo Alexandre Nguende ala ke tena tene fadi ala gati tene asa coup d'état Teneso azwama donc ton ami ne zutinji ala le que tertal tinji menya ala petit de Congo atene ba ah son azuna siawe ton azwama tozo ala kitbe
pakara fidel ngwanjika mikala singina
merci mingi.